Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež med opoldanskim nagovorom Blagri so luči, ki je Gospod prižigal v somraku zgodovine in razodeva načrt odrešenja. Sveti oče izrazil zaskrbljeno zaradi povečanih napetosti med Kubo in ZDA. Papež vsem, ki skrbijo za protokol v Vatikanu, trezna lepota, ki odlikuje papeški protokol, se odraža v vsaki vaši gesti. Papež Leon 14. Samo kdor skrbi za najmanjše, lahko zares doseže velike stvari.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam želim.
Nella liturgia di oggi viene proclamata una pagina splendida della buona notizia.
Med današnjim bogoslužjem je bil oznanjen čudovit odlomek dobre novice, ki jo Jezus oznanja vsemu človeštvu, Evangelij o blagrih. S temi besedami je papež Leon 14. Začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo, četrto nedeljo med letom.
Queste infatti sono luce che il Signore accende nella penombra della storia.
To so namreč luči, ki je Gospod prižigal v somraku zgodovine in razodeva načrt odrešenja, ki ga Oče uresničuje po Sinu v moči Svetega Duha. Na gori Kristus učencem izroči novo postavo, zapisano v srcih, ne na kamnu. To je postava, ki prenavlja naše življenje in ga dela dobrega, tudi ko se svetu zdijo neuspešna in bedna. Samo Bog lahko zares blagruje uboge in žalostne, ker je On najvišje dobro, ki se vsem daje z neskončno ljubeznijo. Samo Bog lahko nasiti tiste, ki iščejo mir in pravičnost, ker je On pravičen sodnik sveta, avtor večnega miru. Samo v Bogu lahko krotki, usmiljeni in čisti v srcu najdejo veselje, ker je On izpolnitev njihovih pričakovanj. V preganjanju je Bog vir odrešitve, v laži je sidro resnice. Zato Jezus razglaša, veselite in radujte se. Ti blagri ostajajo paradoks samo za tistega, ki misli, da je Bog drugačen od tega, kakor ga razodeva Kristus. Kdo pričakuje, da bodo mogočne že vedno gospodari na zemlji, je presenečen nad gospodovimi besedami. Kdo se navadi misliti, da sreča pripada bogatim, bi lahko verjel, da je Jezus sanjač. Vendar je utvara ravno v pomankanju vere v Kristusa. On je ubogi, ki deli vsemi svoje življenje, krotki, ki ustraja bolečini, delavec za mir, preganjan do smrti na križu. Tako Jezus osvetljuje pomen zgodovine. Ne tiste, ki jo pišejo zmagovalci, ampak tiste, ki jo vrši Bog z reševanjem zatiranih. Sin gleda na svet z realizmom očetove ljubezni. Na drugi strani so, kot je dejal papež Frančišek, strokovnjaki utvare. Ne smemo jim slediti, ker nam niso sposobni dati upanja. Bog pa daje to upanje predvsem tistim, ki jih svet zavrže kot brezupne. Dragi bratje in sestre, blagri torej za nas postanejo preizkus sreče in nas vodijo k vprašanju, ali jo imamo za dosežek, ki ga je treba kupiti, ali za dar, ki ga je treba podeliti, če dajemo v predmete, ki jih zaužijemo, ali v odnose, ki nas spremljajo. Dejansko se zaradi Kristusa in po njegovi zaslugi grenkoba preizkušen spremeni v veselje odrešenih. Jezus ne govori o neki oddaljeni tolažbi, ampak o stalni milosti, ki nas vedno podpira, posebno pa v buri žalosti. Blagri dvigajo ponižne in razpršijo ošabne v mišljenju svojega srca. Zato prosimo za priprošnjo Devico Marijo, Gospodovo deklo, ki oblagrujejo vsi rodovi.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovo je Sveti Oče izrazil zaskrbljenost zaradi povečanih napetosti med Kubo in ZDA, zagotovil molitve za številne žrtve plazu v rudniku Severnem Kivuju, molil za pokojne in tiste, ki trpijo zaradi neurij. Nadalje je papež spomnil, da je danes v Italiji nacionalni dan civilnih žrtev vojn in konfliktov po svetu in da se bodo v petek začele zimske olimpijske igre Milano-Cortina, sledile pa jim bodo paraolimpijske.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
ho ricevuto con grande preoccupazione notizie.
Z veliko zaskrbljenostjo sem prejel novico o povečanih napetostih med Kubo in Združenimi državami Amerike, dvema sosednjima državama. Pridružujem se sporočilu kubanskih škofov, ki pozivajo vse voditelje, naj spodbujajo iskren in učinkovit dialog, naj se izognejo nasilju in vsem dejanjem, ki bi lahko povečala trpljenje dragega kubanskega ljudstva. Naj devica ljubezni iz El Cobre pomaga in varuje vse otroke te ljubljene dežele. Zagotavljam vam svoje molitve za številne žrtve plazu v rudniku v Severnem Kivuju od Demokratične republike Kongo. Naj Gospod podpira tiste ljudi, ki tako močno trpijo. Molimo tudi za pokojne in za tiste, ki trpijo zaradi neuri, ki so v zadnjih dneh prizadele Portugalsko in Južno Italijo. In ne pozabimo na prebivalce Mozambika, ki so ga poplave močno prizadele. Danes je v Italiji nacionalni dan civilnih žrtev vojn in konfliktov po svetu. Ta pobuda je žal aktualna. Vsak dan se beležijo civilne žrtve oboroženih dejanj, ki odkrito kršijo moralo in pravo. Mrtvi in ranjeni včeraj in danes bodo resnično počaščeni, ko bo konec te nevzdržne krivice. V petek se bodo začele zimske olimpijske igre Milano Cortina, sledile pa bodo paraolimpijske igre. Organizatorjem in vsem športnikom izrekam najboljše želje. Ti veliki športni dogodki prenašajo močno sporočilo bratstva in obujajo upanje na mir v svetu. To je tudi pomen olimpijskega premirja, starodavnega običaja, ki spremlja igre. Upam, da bodo tisti, ki jim je mar za mir med ljudmi in ki imajo položaje oblasti, izkoristili to priložnost za konkretna dejanja popuščanja napetosti in dialoga. Papež Leon XIV. V nedeljo 1. februarja sprejel v audienco v dvorane Klementini tako imenovane Gentil Vomine, ugledne Rimljane, ki spremljajo delegacije med obiskom svetega očeta, spremljevalce v predsobah in prenašalce papeškega stola. Sveti oče je srečanje začel s besedami.
In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la pace sia con voi.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, mir z vami. Dobar dan vsem, dobrodošli. Spoštovani gospodje, spremljevalci predsob, prenašalci papeškega stola. Posebej sem vesel tega srečanja, ki je tokrat posvečeno vam in mi omogoča, da vam izrečem besedo hvaležnosti ter spodbude. Pozdravljam regenta prefekture papeške hiše, monsignorja Leonarda Sapienza in podregenta patra Edvarda Dalenga, ki usklajujeta vaše služenje. Izražam svojo hvaležnost vsem, še posebej za duha zvestobe papežu, s katerim opravljate svoje služenje. Ta predanost me vsak dan spremlja in mi pomaga pri mojem apostolskem poslanstvu. V korist vsem, ki jih srečam med državniškimi obiski, audiencami in najbolj slovesnimi ter intimnimi priložnostmi. V zvezi s tem menim, da lahko vaše delo povzamemo v treh glagolih, ki zajemajo njegov pomen in vrednost: pripraviti, sprejeti in pozdraviti. Kakovost srečanja se pravzaprav začne s skrbnostjo, ki odlikuje njegove priprave vse do najmanjših podrobnosti. Prostor, v katerem živimo, bogat zgodovino in umetnostjo, zahteva hkrati pozorno in ponižno služenje. Ureditvi prostorov sledijo takojšnje geste dobrodošlice in pozdrava, ki so plemenite, a ne pretirane, elegantne, a ne prefinjene, da se vsem pokaže prijaznost. Naj bo to princ ali romar, patriarh ali kandidat za novinca. Skrb Petrovega naslednika ostaja enaka do vseh in ljubeča do vsakega. Trezna lepota, ki odlikuje papeški protokol, se odraža v vsaki vaši gesti. Razmišljajte o zgodovini tistih, ki so bili pred vami, in z doslednim življenjem pričujte o vrednotah, saj dobro veste, da častno služenje zagotovo zahteva poseben etični kodeks, še bolj pa trdno vero in s tem duhovni slog, zaznamovan s predanostjo cerkvi in papežu. Naj bodo vaša dejanja, drža in vsakodnevni pogledi vedno sijoč od vse tega. Medtem ko vas spodbujam, da nadaljujete zavzetost v različnih službah, v kateri sodelujete, vsak v skladu svojo vlogo, vam izrekam svojo hvaležnost s podelitvijo apostolskega blagoslova, ki ga z veseljem razširjam na vaše družine in ljubljene osebe. Hvala.
Che volentieri estendo ai vostri familiari e alle persone care. Grazie.
Sveti oče je sprejel audienco udeležence simpozija Eno človeštvo, en planet, ter jih spodbudil naj s čistim srcem in jasnim umom vedno iščejo mir kot dar, zavezo in obljubo. Mir ne bo mogoč, dokler ne bo končana vojna, ki jo človeštvo vodi proti sebi, ko odmetava šibke, izključuje revne, ostaja brezbrižno do beguncev in zatiranih. Izpostavil je, da samo kdor skrbi za najmanjše, lahko zares doseže velike stvari. Simpozij z naslovom Eno človeštvo, en planet, sinodalno vodenje poteka od 26. januarja do 1. februarja v Rimu. Udeležuje pa se ga približno 100 mladih, ki se udejstvujejo na političnem področju in želijo raziskati različne oblike vodenja, pri tem pa izhajati iz načela bratstva. Dogodek je nastal na pobudo gibanja Fokolarov v sodelovanju s Papeško komisijo za Latinsko Ameriko in ob podpori fundacije Portikus. Papež je izrazil zadovoljstvo nad srečanjem z mladimi udeleženci simpozija, ki prihajajo z vseh koncev sveta in jih povezuje politično udejstvovanje, usmerjeno v prizadevanje za skupno dobro.
Le diverse nazioni, culture e religioni, cui appartenete, non sono per voi...
Različni narodi, kulture in verstva, ki jim pripadate, za vas niso razlog za rivalstvo, ampak povod za sodelovanje in rast v skladu s sinodalnim slogom. Ta metoda poslušanja in razločevanja ni brezbrižna do tem, ki jih obravnavate, ampak ima vlogo leče, skozi katero opazujete svet. Kot oblika občestva, ki nas povezuje, nas sinodalnost naredi pozorne na pogled tistih, ki so ob nas, in ne samo na to, kar opazujemo. Tako se urimo v oblikovanju celovitih vizij, ki spoštujejo kompleksnost, ne da bi podlegle zmedi, in iščejo resnico, ne da bi se bale soočanja. Sveti oče je izpostavil številne pobude, še posebej pa projekt Štiri vrste sanj, ki poteka v okviru Papeške komisije za Latinsko Ameriko, nastal pa je na pobudo papeža Frančiška. V apostolski spodbudi Querida Amazonia je povabil k skupnemu negovanju cerkvenih, ekoloških, socialnih in kulturnih sanj.
Quanto è urgente dedicare le migliori energie alla cura di questi ambiti.
Kako nujno je, da najboljše energije posvetimo skrbi za ta področja, še posebej v času, ki je zaznamovan z mnogimi krivicami, nasiljem in vojno. Zato vaša vloga voditeljev danes vključuje vedno večjo odgovornost za mir, ne le med narodi, ampak tam, kjer vsak dan živite, študirate in delate. Če ne bomo spodbujali sloge na univerzi ali v pisarni, med strankami in združenji, kako jo bomo potem dosegli znotraj celotne države ali med celinami? S čistim srcem in jasnim umom vedno iščite mir kot dar, zavezo in obljubo.
La pace è soprattutto un dono.
Mir je predvsem dar, je nadaljeval papež, kajti prejemamo ga od tistih, ki so bili pred nami. Je dobrina, za katero se je treba zahvaljevati. Mir je zaveza, ki nas zavezuje k skupnemu prizadevanju. Treba ga je torej spoštovati, ko obstaja, in ga uresničevati, ko manjka. Mir je obljuba, saj podpira naše upanje na boljši svet in zato si zanj morajo prizadevati vsi ljudje dobre volje.
La politica svolge qui una funzione sociale insostituibile.
Politika ima tukaj nenadomestljivo družbeno vlogo, je dodal sveti oče in se na mlade obrnil z besedami. Zato vas pozivam, da vedno bolj sodelujete pri proučevanju participativnih oblik, ki v institucionalno življenje držav vključujejo vse državljane, moške in ženske. Na tem temelju bo mogoče graditi tisto univerzalno bratstvo, ki se med vami mladimi že kaže kot znamenje novega časa. Vaše delo namreč najde svoj najvišji izraz, ko deluje za človeštvo, ki je spravljeno v pravičnosti.
A tal fine, vi invito a riflettere sul fatto che non ci sarà pace.
V ta namen vas vabim, da razmislite o dejstvu, da mir ne bo mogoč, dokler ne bo končana vojna, ki jo človeštvo vodi proti sebi, ko odmetava šibke, izključuje revne, ostaja brezbrižno do beguncev in zatiranih. Samo kdor skrbi za najmanjše, lahko zares doseže velike stvari. je izpostavil papež in spomnil na besede matere Terezije iz Kolkute, svetnice najmanjših in Nobelove nagrajenke za mir, ki je v zvezi s tem dejala, da je največji uničevalec miru splav. Njen glas ostaja preroški. Nobena politika namreč ne more služiti ljudem, če izključuje življenje tistih, ki bodo prišli na svet, če ne pomaga tistim, ki so v materialni in duhovni stiski.
Davanti alle molte sfide del presente,
pred mnogimi izzivi sedanjosti bodite torej pogumni in ne pozabite, da niste sami, ko iščete univerzalno bratstvo. En Bog nam daje zemljo kot skupni dom za vsa ljudstva, je dejal sveti oče in dodal, da si naslov njihovega simpozija Eno človeštvo, en planet zasluži, da se ga dopolni z En Bog. Ko v njem prepoznamo dobrega stvarnika, nas naša verstva pozivajo, naj prispevamo k družbenemu napredku, pri tem pa vedno iščemo tisto skupno dobro, katerega temelj sta pravičnost in mir. S to gotovostjo v srcu vam mladim, vsem, ki vas spremljajo in vašim bližnjim, podeljujem apostolski blagoslov, je sklenil papež.
Sui vostri cari imparto la benedizione apostolica.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik gospodovega darovanja ter dan posvečenega življenja. Evangeljski odlomek za praznik je iz Lukovega evangelija, drugo poglavje, od 22. do 40. vrstice. Jezus v templju. Ko so se dopolnili dnevi njunega očiščevanja po Mojzesovi postavi, so ga prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda, kakor je pisano v Gospodovi postavi. Vsak moški prvorojenec naj bo posvečen Gospodu, in da bi žrtvovali, kakor je rečeno v Gospodovi postavi, dve grlici in dva mlada goloba. Misli cerkvenih očetov. Sveti Beda častitljivi postavi današnji praznik v časovni okvir. 70-tedno po oznanilu angela Gabriela Zaharijo o Janezovem rojstvu in 40 dni po svojem rojstvu je Jezus prišel v svoj tempelj, da bi še drugič izpolnil postavo. Prišel je namreč od svojega obrezovanja na oltar, kakor tudi mi po svojem krstu pristopimo k zakramentu njegovega telesa in njegove krvi. Misli Benedikta XVI. Na vzhodu so praznik poimenovali Hipapante, praznik srečanja, saj Simeon in Ana, ki se v templju srečata z Jezusom, ter v njem prepoznata težko pričakovanega Mesija, predstavljata človeštvo, ki se v cerkvi sreča s svojim Gospodom. Pozneje, ko se je ta praznik razširil tudi na zahod, pa je v ospredje prišel simbol luči in s tem procesija svečkami. Od tu izhaja drugo ime za ta praznik, svečnica. Skladno s tem liturgičnim praznikom je častitljivi Janez Pavel II. Od leta 1997 želel, da se na ta dan po vsej cerkvi obhaja poseben dan posvečenega življenja, saj je darovanje Božjega sina model za vsakega moškega ali žensko, ki posveti svoje življenje Gospodu.
Misli papeža Frančiška. Simeon, piše sveti Luka, je pričakoval Izraelovo tolažbo. Potem, ko je vstopil v tempelj, ko sta Marija in Jožef prinesla Jezusa, v naročje sprejme Mesija. Tisti, ki jo deteto prepozna luč, ki je prišla, da bi razsvetlila pogane, je ostarili mož, ki je s potrpežljivostjo pričakoval izpolnitev Gospodovih obljub.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.